Aşşabadyň Bagtyarlyk etrawynda ýokary synyp mekdep okuwçylarynyň 6 sanysy öz deň duşuna topulyp, onu urup ýençdi we ýanyndaky puluny aldy. 12-nji fevralda bolan wakada ýençilen ýetkinji oglan bir gözünün görejini ýitirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
14-nji orta mekdebin 11-nji sınıfta okuyan 6 tane okuwçysy Rus toparında okuyan bir okuwçy oglanyň topulyp, onu rehimsizlik bilen urup ýençdi. Şeýledi olar ýençilen oglanyň ýanyndaky 150 manat pulyny hem aldylar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä hüjüm eden okuwçylar ýençilen oglanyň esasan kellesine ýumruk bilen urupdyrlar. Urugy zerarly ýençilen okuwçy oglanyň sag gözü görmesini besedip, görmesiz hala düşdi dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli ýaşaýjynyň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary şol sanda wezipesini köpçülige ýetirmeýär. Şeýlede redaksiýada hüjüm eden oglanlaryň we ýençilen mekdep okuwçysynyň atly we familiyalary bolsa da olary aýtmakdan saklanýar.
Waka bilen bagly okuwçy oglany urup ýenjen oglanlar Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa bölümine akdylyp, sülçüler tarapyndan soragy çekilýär.
Dip aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agdalýan mekdepden yerli polisiýa we bilim bölümlerinden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýöne redaksiýa wakany ýygyrlamagy dowam edýär. Bu waka Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleýin uruşlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygy, çekeleşikleriň dürli mekdeplerin okuwçylarynyň arasynda bolýandygy barada maglumatlaryň gelip goşýan mahalyna gabat geldi. Geçen ýylyň dekabr aýynda Marwel aýtynda habarçylarymyz Bayramaly etrawynda 7-nji we 9-njy mekdeplerin okuwçylarynyň arasynda ýakalaşygyň bolandygyny, uruşda yaralanan bir näçe okuwçynyň hasahana yerleşdirilendigini habar berdiler. Azatlygyň aşşabatda habarçylary şeýle ýagdaýlaryň paýtagtda hem köpelýändigini, bolýan zatlaryň enatalary we polisiýany aladalandyrýandygyny aýtdylar.
Paýtagtyň mekdeplerinde ahlak we ruhy taýdan çökkünlük çuňlaşýar. 11-nji sınypa ýetenlerinde orta mekdep okuwçylary uğruny doly ýitirýärler. Hökümet siýasaty sınıp bölünşigine deňsizlige we şahsiýetiň çüpremegine şert döredýär. Netijede hukuksuzlyk kemsinme we ýigrenç ösýär.
Dip paýtagtly bir ýaşaýjy dekabr aýynda öz pikirini paýlaşypdy. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada habar berip, reaksiýa bildirmeýärler. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler enatalardan howpsuzlygy üpjün etmek we çağalaryny gözekçiligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Ýurdun dürli sebitlerindäki mekdeplerde ýygnaklar geçirilip, okuwçylary alkogol içmekden, çilim çekmekden ýa-da sapakdan gaçmaktan saklamak üçin enatalardan çağalaryny gözekçiligi güýçlendirmek talap edilýär. Şeýle talaplar barada habarçylarymyz soňky ýedek dekabr aýynda maglumat berdiler. Şonda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki enatalardan täzeýil bayramçylygynda çağalaryny gözgulak bolmak barada dilhaty alındy.